Vzduch bol nasýtený vôňou jazmínu, ktorá mi pripomenula prvé dni po otvorení hotela. Ešte sme nemali hostí a robili sme posledné úpravy, veriac, že budeme mať úspech. Na cestičke vedúcej k vchodu do hotela, na malej modrej tabuľke pribitej k borovicovému kmeňu, bol nápis z jasnožltých písmen. Hotel Riviera. Vedľa nej bola väčšia tabuľa, na ktorej stálo Bienvenue. Vitajte. A pod týmto obrovským, aspoň v mojich očiach, nápisom bol ďalší vo francúzštine. Naša pohostinnosť je väčšia než náš hotel, čo bola, samozrejme, pravda. Ponad cestičku sa k sebe túžobne načahovali koruny pínií, vytvárajúc tak tienistú aleju, vítanú v dennej pálave. Prejdite po tej cestičke, zahnite za roh a tam ho uvidíte. Štvorcový a solídny. Natretý na bledoružovo, s radom dvojkrídlových balkónových dverí hore a s rovnakým radom dolu, lemovaným starými okenicami, ktoré odjak živa visia trochu nakrivo, aj keď som sa ich neraz snažila narovnať. Ich zelená farba vplyvom počasia získala striebristú patinu a každé ráno ich otvárame do korán, aby sme privítali slnko a popoludní opäť zatvárame, aby sme do izieb nevpustili páľavu. Hoci je už koniec leta, po mriežkach lemujúcich dvere sa vinú svieže ružové a purpurové bougainvillei a biele kvety na jazmínových kríkoch svietia v tme. Vchodové dvere sú otvorené, tak ako vždy až do polnoci. Neskôr si hostia otvárajú vlastnými kľúčmi a na kvádri ružového granitu nad týmito dverami je vyrité meno Villa Riviera a rok, keď bola postavená. 1920. Vidíte hore nízkymi kamennými schodíkmi. Vstúpte do haly a privíta vás jemná, dôverne známa vôňa včelieho vosku a levandule. Každý kus nábytku, každá lampa a koberček, každý predmet v tomto dome má svoju históriu. Pamätám sa, kde som ho kúpila, koľko som si naň musela požičať, s kým som vtedy bola. Sú tu všetky moje dobré spomienky. Prešla som rukou po okrúhlom stole z ružového dreva, ktorý slúži ako recepčný pult. Všetky odštiepené a oškreté miesta sú zakryté vrstvami včelieho vosku. Doska sa ligoce ako zrkadlo, lebo Nadine ju usilovne leští. Na stole je starý, mosadzný školský zvonec, ktorý slúži na privolanie majiteľky z kuchyne. Vedľa červeného koženého ušiaka, posiatého mosadznými, čalúnickými klinčekmi stojí pohovka obtiahnutá bielo-zeleným kartúnom a vitrína sa matne leskne vďaka striebornej fólii, ktorou som ju oblepila. Teraz na nej tróni kytica zmiešaná z lalí a margarét, náhlivo zastrčená do modrého, kameninového krčaha. Komu si sa očividne nechcelo strácať čas aranžovaním kvetov. Kreslo pre dve osoby na pozlátených špirálovitých nôžkach, imitácia ktorého si Ľudovíta, je potiahnuté tradičnou provencálskou modro-žltou látkou, ktorú som objavila na miestnom trhu. A vedľa neho je v rotangovom košíku kôpka jabloňových polien. A teraz prejdite klenutou chodbou z haly do salóna. Veľkej miestnosti lemovanej spomínanými vysokými dvojkrídlovými dverami, vedúcimi na terasu a do záhrady. V tomto salóne je prehnane veľký kozub z vápenca, ktorý vyzerá ako jeden z mojich dražobných úlovkov, no v skutočnosti bol postavený spolu s domom. Zariadenie tejto miestnosti tvoria dve pomerne veľké pohovky s vysokými chrbtami a hodvábnými poťahmi so strapcami, ktoré som zachránila zo spustnutého zámku podobne ako koberčeky. Nepochybne trochu ošúchané a vyblednuté, no ešte vždy krásne. Za salónom je malá jedáleň, ktorá sa používa len v zlom počasí, keď mistrál privieva piesok z pláže a listy zo stromov, láme halúsky môjho jazmínu, zmieta viničovými kramy vo viniciach a všetkým ide na nervy. Je tu celkom útulne, aj keď pri zapálených lampách a zavíjaní vetra sa človek cíti ako počas búrky na mori. Keď napokon odídete z terasy po dlhej večeri, počas ktorej ste chutné jedlá hojne zapíjali lahodným vínom a vyjdete po hlavnom schodisku, bude sa vám chcieť spať. Nájdete tam 6 rovnako veľkých spální, a na každom konci chodby jednu oveľa väčšiu rohovú izbu. Na miesto čísel som izbám pridelila mená slávnych francúzskych umelcov a spisovateľov. Je tu Piaf i Colette, ktorá, mimochodom, kedysi vlastnila v Saint-Tropez dom a v tamojšom obchodíku predávala vlastnú značku líčidiel. Je tu Proust, Dumas, Zola a Mistral. Jednu izbu som pomenovala aj podľa Bridget Bardotovej, ktorá bývala kúsok odtiaľto. A izba pani Nightingaleovej nesie meno Márie Antoanety, lebo som mala odjakživa nejasné tušenie, že tú ženu nesprávne citovali a potom ju vinili za všetky problémy vo francúzskej kráľovskej rodine. Niečo podobné zažíva súčasná anglická princezná, pripomenula mi pani Nightingaleová. Väčšina izieb má balkóny s výhľadom na širokolistý figovník a na terasu a je z nich krásne vidieť Stredozemné more. Ak chcete, môžete sa nahnúť z balkóna a natrhať si zrelé figy. Keď do nich zahryznete, cítite, aké sú horúce od slnka a po brade vám steká sladká šťava. V niektorých izbách sú postele s rámami z pozlátenej mosadze a matracmi potiahnutými damaskom, ktoré by sa skôr hodili do vidieckého nevestinca ako do prímorskej vily, no majú istý pôvab. Ostatné postele sú z tepaného železa, natretého na bielo, a zdobia ich tylové závesy. Takže keď ležíte v takejto posteli a v ušiach vám jemne šumí more, môžete si predstavovať, že ste niekde v trópoch. Všetko ostatné zariadenie v izbách je veľmi prosté. Stôl pod oknom, lampa s jantárovo-žltým tienidlom, pohodlné kreslo, mäkký koberček pre vaše nohy. Mydlo v malých kúpeľniach vyložených provencálskymi kachličkami je vyrobené z tunajšieho olivového oleja a jemne vonia železníkom. Posteľná bielizeň vonia sviežosťou, získanou sušením na slnku a vetre. A kytice kvetov na nočných stolíkoch voňajú ako divé jahody.